Genesis kirja, ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku, 13 jaetta alusta. Ja käärme oli kavalin kaikkia eläimiä maan päällä, jotka Herra Jumala tehnyt oli. Ja se sanoi vaimolle, sanoiko Jumala, älkää syökö kaikkinaisista puista paratiisissa. Niin vaimo sanoi käärmeelle, me syömme niiden puiden hedelmistä, jotka ovat paratiisissa. Mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä ja älkää ruvetko siihen, ette kuole. Niin käärme sanoi vaimolle, ei suinkaan pidä teidän kuolemalla kuolemanne. Vaan Jumala tietää, että jona päivänä te syötte siitä, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki siitä puusta olevan hyvän syödä ja että se oli ihana nähdä ja suloinen puu antamaan ymmärryksen ja otti sen hedelmän ja söi ja antoi miehellensä siitä ja hän söi. Silloin aukenivat molempain heidän silmänsä ja he äkkäsivät, että he olivat alasti. Ja sitoivat yhdessä viikuna lehtiä ja tekivät itsellensä peitteitä. Ja he kuulivat Herran Jumalan äänen, joka käyskenteli paratiisissa, kun päivä viileäksi oli tullut. Ja hän kysyi, lymyisi emäntinensä Herran Jumalan kasvojen edestä, jotka olivat paratiisissa. Ja Herra Jumala kutsui Aadamin ja sanoi hänelle, missä olet? Ja hän sanoi, minä kuulin sinun äänes paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti. Ja sen tähden minä lymyisin. Ja hän sanoi, kuka sinulle ilmoitti, että alasti olet? Etkö syönyt siitä puusta, jonka minä sinulle, josta minä haastan sinua syömästä? Niin sanoi Aadam. Vaimo, jonka minulle annoit, antoi minulle siitä puusta ja minä söin. Silloin sanoi Herra Jumala vaimolle, miksi senne teit? Ja vaimo sanoi, käärme petti minut ja minä söin. Ja Herra Jumala sanoi hänelle, ettäs tämän teit. Kirottu olkoon kaikesta, Herra sanoi käärmeelle, kirottu olet sinä kaikesta karjasta ja kaikesta eläimistä maan päällä. Sinun pitää käymän vatsallasi ja sinun maata pitää elinaikanasi syödä. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Sinä olet, hän on rikki polkeva sinun pääsi, ja sinä olet pistävä häntä kantapäähän. Aamen. Oli niillä hyvä olla. Niin kenellä? Aadamilla ja Eevalla paratiisissa. Tämä Aatami, se on suomeksi käännettynä ihminen. Tai oikeastaan sen voisi ilmaista näillä sanoilla. Maasta olet sinä tullut, ja maaksi pitää sinua jälleen tulevan. Sitä tuo ihminen merkitsee, eli Aadam, maasta tehty. Eeva on elävitten äiti, eli elämä. No nyt, miksi niillä oli niin hyvät olot siellä paratiisissa? Oliko siellä kauniit maisemat? Siellä Edenistä itään. Täällä meillä suviseurassa, voi kun meillä on kaunis paikka. Mutta minä tiedän, että suurimmalle osalle teistä on kaikkein kaunein jäänyt näkemättä. Ja neuvonkin teitä, menkääpä tuonne seuran ravintolan taakse. Tai oikeastaan hiukan vasemmalle. Sitten te näette kaikkein kauneimman paikan tästä seura-alueesta. Älkää kuitenkaan heti lähtekö, kuunnelkaa kuitenkin saarnaa. Ja sitten ne, älkää kaikki yhtä aikaa menkö, mutta ennen kuin lähdette täältä seurasta. No niin, nyt me menemme eteenpäin. Ei, se ei ollut syynä heidän onnensa. Vaan mikä? Se, että he saivat olla Jumalan tahdon alaisena. Kuuliaisuus suhteessa Jumalaan. Ja se onkin ne ihmisen elämän onni tänäkin päivänä, niin kuin Luther sanoikin, että hyvä omatunto on taivas maan päällä. Ja Jumalan valtakuntaa Luther sanoo paratiisiksi. Helluntaisaarnassaan hän sanoo muun muassa näin. Kuulepa sinä Jumalan lapsi. Sinulla ei ole vain synnit anteeksi, vaan itse taivaan Jumala on luvannut asua sinussa, niin kuin huonemiehenä ainakin. Sinä olet suoranainen paratiisi ja Jumalan valtakunta täällä maan päällä. Jumalan huone, jossa hän on luvannut asua, niin kuin huonemiehenä ainakin. Maailma tosin pitää Jumalan kansaa tunkiona ja saastaisuutena, niin kuin Paavali sanoo, minä olen tullut koko maailman tunkioksi. Mutta sitten hän jatkaa näin. Tietäkö kuitenkin tämä maailma, että täällä maailmassa vaeltaa sen kaltainen kansa, Jumalan kansa, jota sen on autuutensa haastolla kuultava. Ja sitten Luther rohkeasti sanoo näin. Et ole vihkimään piispoilta sivuttu härskiytyneellä voiteella, vaan sinulla on voitelu pyhältä hengeltä. No miksi se Jumala on näin? Miksi se asia on näin? Jonka kirkkoissa Augustinuskin on sanonut sattuvasti. Osaatteko latinaa? Minäpä ensin latinaksi. Inquietum est cor nostrum, donec recti viescat domine in te. Ja se on suomeksi käärittynä. Levoton on sydämemme, kunnes se saa levon sinussa, Jumala. No mikä siinä on, että hänessä on meidän elämämme onni? Katsokaa, se johtuu hänen nimestään, joka on ilmaus hänen olemuksestaan. Muistatteko Raamatusta, kun Jumala ilmoitti nimensä kerran Moosekselle? Nimittäin kun hän lähetti Mooseksen saarnaamaan, niin Mooses kysyi, mikä on sinun nimesi Jumalalta? Niin kun minun pitää mennä nyt saarnaamaan kansalle, niin että voin ilmoittaa, kuka minut on lähettänyt. Silloin Jumala ilmoitti nimensä. Ja se oli näin. Minä olen se, mikä minä olen. Sano Israelin kansalle, että minä olen, on lähettänyt minut saarnaamaan teille. Ja toisin sanoen, Jumalan nimi on minä olen. Se on hebrean kielen Jahve. Jehovan todistajat sanoo, että se pitäisi olla Jehova, mutta ei se ole. Se on Jahve. Hebrean kielellä. Minä olen. Toisin sanoen, kuulkaa, Jumala on kaiken olevaisen keskus. Jumala on itse olevainen. Ja tämä Jumalan nimi esiintyy tuolla meidän juhlaportissammekin. Kun siellä sanotaan, minä olen hyvä paimen. Siinä se on. Minä olen maailman valkeus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta kuulkaa, se oli niin pyhä nimi, tämä Jumalan nimi, että Israelin kansa ei uskaltanut sitä ääneen lausua. Koska Jumala oli sanonut näin, älä turhaa lausu Herra sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sille, joka hänen nimensä turhaa lausuu. He eivät uskaltaneet sitä sanoa, he käyttivät erästä toista sanaa, joka suomen kielelle on, suomen kielessä esittyy nimellä Herra. Siis Herra Jumala, niin tämä nimi, se ensimmäinen, se Herran nimi tarkoittaa tätä Jumalan alkuperäistä, varsinaista nimeä, eli minä olen. Minä en malta olla teille kertomatta, kyllähän te tiedätte sen ennestäänkin, jota te Raamatusta lukeneet. Muistatte, kun Jeesus otettiin kiinni Getsemanen yrttitarrassa. Ne tulivat seipäin ja miekkoin ja keihään ja mitä niillä lieneekä ollut ottamaan kiinni. Niin Jeesus kysyi heiltä, ketä te etsitte? He sanovat, Jeesus Natsaretilaista. Silloin Jeesus lausui Jumalan nimen, minä olen. Muistatteko, mitä tapahtui? Lankkisivat kauhuissaan maahan. Jeesus oli lausunut Jumalan nimen. Ja se onkin, kuulkaa, se on pyhä nimi. Mutta sitä nimeä lausutaan väärin, väärässä jumalisuudessa, oma vanhurskaudessa. Ja Jeesus sanoikin kerran, että mitenkä se olikaan, että jokaisesta turhasta sanasta on teidän tehtävä tili viimeisenä päivänä. Ei jokainen, joka sanoo, Herra, Herra, pääsee taivasten valtakuntaan. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta uskovainen voi sen sanoa hyvin. Sillä sen lausumisella on katetta hänen uskossaan. No niin, nyt sinne paratiisiin tuli hyvin ikävä saarnaaja. Se oli tullut taivaasta, tai se syöstiin pois taivaasta. Katsokaas, paha, eli synti, ei ole saanut alkuaan ihmisestä, vaan se on saanut alkunsa taivaasta. Yksi lahjakas enkeli kävi kadehtimaan Jumalaa. Ja yllytti toisiakin enkeleitä matkansa. Ja syntyi kapina taivaassa ja ne pahat enkelit syöstiin pois. Ja tämäkin paha enkeli joukkoinen siis syöstiin pois. Niin silloin nimi, jota saarnamiehet usein välttelevät lausumasta. Mitä varten saarnamiehet ei uskalla sanoa sen nimeä? No ne pelkää, että pienet pojat seurassa luulevat, että saarnamies kiroilee, kun se lausuu saatanan nimen, sillä se on sen nimi. Minulle tulee mieleen yksi tapaus, kun poroerotuksessa ajettiin talvella ketjussa poroja aitaat siellä Utajärven kärkkäällä, niin kuin moni teistä tietää. Niin meiltä karkasi, oliko se 150 poroa siitä ketjun läpi, ja sehän on iso vahinko. Se oli niiden porojen kohdalta hukkaan mennyt se päivä. Niin miehet huusi saatanaa siellä metsässä. Ja minua kiinnosti se. Ja illalla seurassa minä sanoin niille miehille, kuulkaa, minä huomasin, että te olette kielimiehiä, te osaatte hebrean kieltä. Ja minäpä saarnaan teille nyt tuosta saatanasta. Ja minä suomennan teille sen nimen. Se on suomeksi vastustaja, eli Jumalan vastustaja. Ja minä kuulin jäljestäpäin, että ne ei kahteen kuukauteen kiroillut miehet ollenkaan. Katsokaa, kun sitä käytetään väärin. Se ei ole tarkoitettu kirosanaksi. Menkää te pojat sanomaan niille, jotka kiroilevat ja käyttävät tätä sanaa. Menkää sanomaan, mitä se on suomen kielellä. Se on Jumalan vastustaja, eli vastustaja. Ja sen tarkoituksena on aina vastustaa Jumalaa. Niin kuin Jeesus sanoikin käyttäen toista. Sillä on nimittäin kaksi nimeä. Toinen on perkele ja sen alkuperä on kreikkalainen sana, joka tarkoittaa hajoittaja eli valehtelija. Siis vastustaja ja valehtelija. Ja nyt nyt Jeesus sanoi kerran näin, kun se puhui siitä, kun kylvejä lähti kylmään. Eikös eilen saarnattukin siitä tekstistä? Yksi osa siemenistä putosi kovalle maalle. Taivaan linnut tulivat ja söivät sen. Niin Jeesus sanoo näin. Se lintu on perkele. Ja se ottaa sanat ihmisten sydämistä, etteivät he uskoisi, eivätkä vapaaksi tulisi. Sen tarkoituksena on ne, että täällä uudella maallakaan ei yksikään ihminen tekisi parannusta. Ettei yksikään ihminen uskoisi. Ja ettei yksikään Jumalan lapsi saisi vapaasti uskoa. Se on sen hommaa tämä. Ja kuulkaa, se osaa tulla näihin seuroihin. Ja täällä saattaa olla monta kuulijaa, jotka ovat tulleet uteliaisuudesta tai suoranaisesti ennakkoluuloilla varustettuna tänne. Ja nyt kuulkaa, sielun vihollisen saatanan tarkoituksena on, että ette vain tekisi parannusta. Nyt minä kysyisin teiltä. Haluatteko te tehdä sieluvihollisen tahdon mukaan vai Jumalan tahdon mukaan? Te sanotte Jumalan tahdon. Silloin sanon, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja kuulkaa, sitten se tulee tänne seuroihin silläkin tavalla. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Silläkin tavalla, että uskovaisista kodeista saattaa tulla sellaisia häirikköjä tänne. Sellaisia poikia ja tyttöjä, jotka jaetulla sydämellä ovat olleet matkaa tekemässä. Toinen jalka Jumalan valtakunnassa ja toinen maailmassa. Ja kuulkaa, niistä on sitten murhetta paljon. Minä tiedän rippikoulussa, jossa olen ollut opettajana, vieläkin joudun tänä kesänä, niin siellä sen tulee tuntemaan, millaista se on. Minä sanoisin teille, te jotka öisin häiritsette toistenkin unta, niin minä sanoisin teille, kuinka kauan te onnutte molemmille puolille. Valitkaa tänä päivänä, ketä te tahdotte palvella. Niin älkää yrittäkö seistä toinen jalka maailmassa ja toinen Jumalan valtakunnassa. Tehkää parannus. Voi kuinka suuri ilo siitä tulisi teille ja Jumalan seurakunnassa ja taivaan enkeleiden edessä. Ja sitten kuulkaa, se saattaa se piru hiipiä tänne, tai yrittää hiipiä tänne saarnatuoliin. Se on sellainen. Se ei jätä saarnamiehiäkään rauhaan. Ja se joko nostaa ylös tai painaa alas. Se saattaa kunnia kokkulolle panna hiipimään. Mutta kuulkaa, sitten se saattaa panna tuon alemuskompleksin tilaan. Ja sekin kuulkaa synti, se on ylpeyden kääntöpuoli. Kun nimittäin ihminen haluaisi olla etevä ja haluaisi olla kiitetty ja ylistetty. Niin ja kun hän ei pysty siihen, niin hän katkeroituu ja menee sinne alemmuuden tunteen tilaan. Kuulkaa, Jumalan valtakunnassa saadaan molemmat synnit anteeksi. Teille, ylpeille, saatte uskoa sen anteeksi. Ja teille alapaulalla oleville, uskokaa kaikki alemmuuden tunteet anteeksi. Jumala ei turhan takia meitä pidä täällä maailmassa. Hän on tarkoittanut meille kaikille tehtävän. Meillä saa olla kutsumustietoisuus. Niin kuin Paavali siitä kirjoittaa roomalaiskirjeen 12. luvussa, että mitenkä se olikaan, että siitä armosta, mikä minulle annettu on, minä sanon jokaiselle, ettei yksikään pitäisi itsestään enempää kuin hänen tulee pitää, vaan pitäköön itsestänsä kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala meille kaikille on antanut. No niin, sitten tuli tuo Jumalan vastustaja saatana ihmiselle saarnaamaan. Ja se kuulkaa ensiksi koitti panna Jumalan sanan kyseenalaiseksi. Onko se Jumala varmasti sanonut näin? Minä tiedän, että tänäkin aikana monia uskovaisia nuoria kiusaa tuo humanistinen ajattelutapa. Humanismi itsessään on kyllä hyvä asia, mutta kun se tulee tänne uskoalalle, niin siitä on haittaa. Että se moni nuori saattaa ajatella, että onkohan se sittenkään näin. Eilen oli kuulemma, minua harmittaa, kun en päässyt tuonne sanomalehdistön tiedotustilaisuuteen. Siellä oli joku sanomalehtimies kysely, että eikö sitä muutenkin tule autuaksi kuin näin, miten te opetat. Niin se tahtoo panna tuo sieluviollinen, tuo Jumalan sanan kyseenalaiseksi. Kuka me emme voi Jumalan sanasta tinkiä. No niin, no nyt ihminen ei langennut tähän. Se sanoi, kyllä Jumala on sanonut. Mutta sitten se sanoi, se ihminen, Adam ja Eeva. Kyllä Jumala on näin sanonut ja meillä on hyvä täällä olla, mutta tuolla keskellä paratiisia olevasta puusta, siitä ei saa syödä. Silloin se kiusaaja, se sanoi, että syökää. Jumala valehtelee. Se ei ole totta, mitä Jumala on teille sanonut. Että te kuolemalla kuolisitte, jos te syötte. Minä sanon teille, syökää ja ette kuole. Vaan te tulette niin kuin Jumala. Ajatelkaa. Tuo Jumala on yksi valtias, se on suoranen despotti, eli hirmuhallitsija. Kyllä se on paljon hyvää teille antanut, mutta kuulkaa parhaimman se on teiltä kieltänyt. Älkää olko enää Jumalan renkejä. Älkää enää alistuko Jumalan tahtoon. Ottakaa ohjakset omiin käsiinne. Saatte itse määrätä elämästänne. Saatte ottaa Jumalan aseman elämässänne. Saatte tehdä niin kuin itse tahdotte. Joskus rippikouluun, kun tulee joku tällainen häirikkö, joku tai sellainen junkkari, vai miksi sanoisi, niin joka kaikessa harraa vastaan. Niin nyt kuulkaa, ihminen juopui tästä ajatuksesta. Minä tulen niin kuin Jumala. Muistatteko, mitä Paavali kirjoitti Filippiläiskirjeen toisessa kirjassa? Hän sanoo näin, että olkoon teille se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan vertainen. Vaan hän alensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmiseksi ja havaitti olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, jopa ristiin kuolemaan asti. Ja sen takia Jumala on hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia nimiä korkeammin. No nyt kun siinä puhutaan saalista. Osaatteko te pojat ja tytöt selittää, mitä on saalis? Katsokaa, se on siellä, sillä varsinaisesti tarkoittaa ryöstösaalista. Että mennään ottamaan toiselta jotakin, joka ei hänelle kuulu. Jeesus ei katsonut saaliikseen olla Jumala, sillä hän oli Jumala. Mutta kuulkaa, meille on tämä kiusaus, että me lähdemme ryöstämään itsellemme sitä, mikä ei meille kuulu. Jumala on Jumala ja me olemme ihmiset. Ja nyt kuulkaa, se ihminen uskoi kiusaajaa, eikä Jumalaa. Ja sen takia me sanomme, että synti on epäuskoa. Ja sitten toiseksi se on sydämen luopumista Jumalasta. Se mieltyi tähän maailmaan, eli siihen hedelmään, joka kuvaa tätä maailmaa. Ja se sitten teki vastoin Jumalan tahtoa ja teki kiusaajan tahdon mukaisesti. Mutta katkerasti huomasi, että häntä oli petetty. Se valehteli tuo kiusaaja. Ja ei se kuulkaa saiskaan ihmisiä lankeamaan, jos ei se valehtelisi. Se on se oikea päävalehtelija. Ja nyt ihminen huomasi olevassa alasti. Syntiin lankeemuksessa ihmisen järki pimeeni, hänen tahtonsa taipui pahaan ja hän menetti omatuntonsa rauhan. No mistä sen huomasi, että siltä järkipoloselta pimeni? No kuulkaa, kun se luuli voivansa menevän piiloon Jumalaa. Kaikki näkevää Jumalaa. Niin meni hokaraksi poloinen. Ja niin moni tänäkin aikana luulee voivansa piiloutua. Monet eivät tule seuroihin, eivät halua kuulla Jumalan sanaa. Ja koittavat välttää tilintekoa Jumalan kasvojen edessä. Eivätkä tee parannusta. Ja kuulkaa, monelta se pitkittyy niin kauas, että viimeisenä päivänä toistuu tuo paratiisin temppu ihmisellä. Niin kuin ilmestyskirja 6. luvussa sanotaan, että mitenkäs se olikaan, että monet kätkeytyvät kallion luoliin ja vuorten rotkoihin ja monet huutavat kukkuloille ja vuorille, kaatukaa meidän päällemme ja peittäkää meitä karitsan vihalta, sillä hänen vihansa suuri päivä on tullut. Ja mutta kuulkaa, piilopaikoista on puutetta. Ja tämä ei voi enää välttää joutumasta Jumalan kasvojen eteen, mutta silloin se on myöhäistä. Onnellisia te, jotka olette tulleet evankeliumin valkeuteen. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Jumalakin on valkeudessa, niin meillä on yhteyttä, eli osallisuus keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja sille Aatamille, Eevalle ei ollut muuta selviämisen mahdollisuutta, että piti ryömiä sieltä pensaitte alta Jumalan kasvojen valkeuteen, niin kuin Ville Pistemä aikoinaan saarnasi. Ja nyt on oma vanhurskaansa yksi sellainen, että jumalisuuden peitteillä yritetään peitellä syntejä. En malta olla kertomatta lapsuuteni ajalta siitä Viipurin lähellä kodistani. Äiti lähti kylälle asioille ja pyysi, että minä lakasisin ne lattiat. Ja minähän tein työtä käskettyä, mutta minä kun olin laskalla tulolla, niin lakasin ne roskat mato alle piiloon. Äiti tuli kotiin, kehoi minua kovasti. Oletko tehnyt hyvän työn? Niin kuin omaa vanhurskasta ihmistä täällä kehotaan, kuten Saulus Tarsonaista silloin, kun hän oli väärässä jumalisuudessa. Mutta kuta enemmän äiti kehoi, sitä pahempi olo minulla oli. Sillä minä tiesin, että vaikkei ne roskat olleet näkyvissä, ne oli kuitenkin olemassa. Ja nyt on Raamatussa sanottu näin. Tehkää parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ja minä en saanut rauhaa ennen kuin sieltä mato altakin lakasin ne roskat. Kuinka paljon ihmisiä täällä maailmassa vaeltaakaan väärässä jumalisuudessa, kauniilla jumalisuuden peitteillä peitetään anteeksi saamattomia syntejä, kun synnit eivät ole anteeksi. Yksi pikkupoika joutui ymmärtämättömän opettajan ymmärtämättömän kohtelualaiseksi koulussa, kun koko luokan kuulleen opettaja sille pojalle puheli, että mikä ero se on sinun uskollasi ja meidän toisten uskolla, mekin yritetään olla, niin mikä ero siinä on, niin se oli se poika sanonut, eihän nyt käy teologisesti sitä asiaa selvittää, mutta sen hän sanoi, että meillä on synnit anteeksi ja teillä ei. Niin se oli mennyt niin hiljaiseksi se opettaja ja ne kaikki oppilaat siellä tuo pojan todistuksen edessä. Voi kuinka Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Voi kuinka paljon on ihmisiä, joilla synnit on anteeksi saamatta. Ja jotka kuvittelevat, että ne on anteeksi ja eivät ole. Ja jotka sanovat, että minä suoraan Jumalan kanssa nämä asiat sovin. Menen huoneeseeni, lankea polvilleni ja siellä rukoilen Jumalaa. Paavali kieltää tässä autuuden asiassa tämän tekemästä. Se on muuten hyvä asia muuten. Paavali sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka astuu ylös taivaaseen, se on Kristusta alas tuomaan. Tahi älä sano sydämessäsi, kuka astuu alas syvyyteen, se on Kristusta kuolesta nostamaan. Vaan katso, se sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se on se sana uskosta, jota me saarnaamme. Ja kuulkaa, evankeliumi ei jätä ihmistä epätietoiseksi, ovatko synnit anteeksi. Ja sen takia Paavali kirjoittaa näinkin efesolaisille, sitten on teihinkin. Kun te kuulitte totuuden sanan, autuutenne evankeliumin, uskoviksi tultua ne pantu luvattu pyhän hengen sinetti, eli te olette kiinnitetty lupauksen pyhällä hengellä, kuten vanha Raamattu sanoo. Tämä on kirkon oppi. Meillä luterilaisella kirkolla selvä ja kirkas oppi, kun vain sen mukaan saarnattaisiin ja sen mukaan uskottaisiin. Otanko minä yhden kohdan sieltä Augsburgin tunnustuksesta? Siellä sanotaan uskon syntymisestä näin. Tällaisen uskon saamista varten Jumala on asettanut saaran viran, antanut evankeliumin ja sakramentit ja näiden välineiden kautta hän antaa pyhän hengen, joka vaikuttaa uskon missä ja milloin hän tahtoo niissä, jotka kuulevat evankeliumin, joka ilmoittaa meille, että meillä Kristuksen ansion tähden, eikä omien hyvien töittemme tähden, on armollinen Jumala. Kuka siinä oli herra tai narri, niin ihmisen täytyy Jumalan kasvo edessä nöyrtyä tälle paikalle, että ottaa syntejä anteeksi antamuksen evankeliumi vastaan. Muistatte sen entisen jumalusopin tohtori Saulus Tarsalaisen. Niin pienelle paikalle piti tuo teologi joutua, että tuskassaan huutaa Jumalan puoleen. Ja hänen ennen halveksimistaan uskovaisista yksi tuli häntä siunaamaan ja saarnaamaan hänen syntiä anteeksi antamuksen evankeliumia. Niin sanoisin vielä sinulle, epäuskon lapsi, astu esille. Kuule, täällä on paljon pappeja täällä koolla, pyhän hengen pappeja. Ei se ole tässä virkkapappeudessa kiinni tämä asia. He saavat sinulle saarnata kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja minkä takia ne uskovaiset niin mielellään käyvät seurassa ja tulevat tänne suviseuroihinkin suurella joukolla. Heidän sielunsa jatkuvasti kaipaa kuulla tuota evankeliumia, josta tässä paratiisissa annettiinkin lupaus, että vaimon siemen murskaa käärmeen pään. Niin miksi ne tulee uudelleen ja uudelleen seuroihin? Eikö niillä äsken saarnattu jo evankeliumia? Tulee uudelleen. Kuulkaa, ei se ole vanha tämä asia. Sen vuoksi, että syntikään ei ole vanha. Se on aina tuore. Synti aina tarttuu ja hitaaksi tekee. Ja sen takia evankeliumikin on aina tuore. Aina tarpeellinen, kun me jatkuvasti olemme syntisiä samalla kuin myöskin vanhurskaita, niin jää sinäkin kaikkein laitimaisimman tuntoinen, itseäsi vahtaava, jää uskomaan kaikki orjuutesi, väärät valvomisesi, alemuskompleksisi, ylpeytesi ja kaikki, jää nyt armosta uskomaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Olkaa hyvässä turvassa Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jääkää Jumalan rauhaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja kyllä minunkin sydämeni kaipaa kuulla tätä. Jaksatteko saarnata minullekin synnit anteeksi?